Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, izdanje za 3. decembar. Danas dvoje pesnika su naši sagovornici, pripadnici različitih generacija, dvoje beogradskih pesnika, Dejan Ilić i Natalija Jovanović. Sa oboje ćemo razgovarati o njihove dve knjige, s obzirom da na neki način one predstavljaju celinu. Sa Dejanom Ilićem o njegovoj najnovijoj knjizi Kamper Plac, ali ćemo se dotaći i prethodne Dolina Plistos, a sa Natalijom Jovanović o knjizi Prvo su došli po ruke, a referisat ćemo i na knjigu Od svih jednostavnih stvari. Knjige Dejana Ilića objavila je Kraljevačka biblioteka u svojoj ediciji Povelja, a knjige pesama Natalije Jovanović, beogradski izdavač Treći trg. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, posebno zadovoljstvo da najavim svog sagovornika u studiju danas, sa kojim ćemo razgovarati o dve, zapravo njegove knjige koje su međusobno povezane, o poslednjoj koja se zove Kamper Plac, objavljeno i ove godine, prethodno i Dolina Plistos 2017. Obe su objavljene u izdanju Kraljevačke biblioteke, a moj sagovornik i naš gost danas je Dejan Ilić, pesnik i prevodilac. Dejane, dobro dan, dobrodošao.
Zdravo, Saša, hvala ti što si me pozvao. Biće mi zadovoljstvo da razgovaram sa tobom.
Kako su ove dve knjige povezane? S jedne strane je to topos, fenomenologija putovanja, s druge strane jedna slična kompozicija. U prvoj, dakle u Dolini Plistos, predočeno je putovanje po Grčkoj, odnosno Peloponezu, onda po Italiji, taj ciklus se zove Kampi, a u Kamperplacu je putovanje do Beča, po Nemačkoj, Holandiji. U tom prvom delu, to je primorska sredina većinom, okupana jarkim bojama, prožeta svetlošću, a u drugom delu je krajolik šuma, voda, odnosno srednjeevropskih i holandskih gradova. Kako ti vidiš vezu između ove dve knjige, posebno na tom fonu putovanja?
Nisu nastale s namere, nisam znao da ću posle Dolina Plistos napisati Kamper Plac. Šta više, mislio sam da možda neću pisati nekoliko godina. A onda se desilo da napišem i Kamper Plac. A s druge strane, one opet deluju kao nekakav diptih, kao nekakav dupli album s kojim mi sad treba da se izborimo. Nastale su na dva različita načina, vezuje ih ta dimenzija putovanja, taj putopisni element. Naravno, to nisu putopisi, najmanje instrukcije nekome za putovanje. Prosto u obe knjige sam razvio svoju poetiku u drugim prostorima, znači putovanje, kretanje, radost putovanja, radost percepcije u pokretu. Sve to postoji možda od moje prve knjige. Znači, to nije ništa novo. Novi su prostori. U knjizi koja je prethodila ovim dvema knjigama, koja je zvala Katastar, imao sam, recimo, ciklus regije. To je bilo vezano za naše prostore. Ali to su opet prostori. Jedino što su sada ovi prostori doneli nešto novo, novu dimenziju. Pogotovo Mediteran je donao neku svoju, vi ga morate neki način kulturno obraditi, ali da to opet ne bude previše opterećeno kulturom. Ja nikad nisam volio tu vrstu poezije koja je natopljena kulturom. Oni se razlikuju. Razlikuju se pre svega u meri u kojoj sam predmet koji je građa poezije, oblikuje samo pisanje. Znači, Mediteran nosi plavo nebo, čudesno nebo, čudesne prizore, za razliku od Evrope, srednjoevropske i severne, koja nam nudi neke druge prizore, malo sumornije. Ne samo u smislu prirode, nego u smislu civilizacijskom. To što vidite, takođe vas mami da pišete na određeni način. Čini mi se da u ovoj drugoj knjizi Kamper Plac ima mnogo više angažovanosti, ima mnogo više, evo gažem, neke vesele ironije ili radosnog sarkazma, da ne budem prepotentan i pomalo duhovitost, i sve to lirski, uslovno rečeno lirski tekst, uspeva da podnese. Toga nema u ovoj knjizi koja se bavi Mediteranom, ali ima opet neke vrste ironije u toliko što ja stalno pokušavam da se poigram. O tom pričamo varvarima i antičkoj, gde ono mesto, dakle, ja dolazim, smeštam. To je severne varvarske krajeve. Koji jesu to bili? Sada su i ostali, da.
Jedna zajednička tačka, to je putovanje automobilom koji zapravo omogućava taj neposredni, odnosno prisniji dodir sa okolinom kroz koju se prolazi, bilo da je to priroda ili urbani kontekst, i ispada da je automobil sada jedno pesničko sredstvo intimizacije sa okolišom.
Jeste, to je nepobitno. To mi sam pisao, ali nikad nisam napisao jedan esej koji se bavi samo time. Ali sredstva putovanja uopšte nisu naivna stvar. Uvođenje voza u 19. veku menja pisanje, menja percepciju i drugačije vidite prirodu. Uvođenje automobila takođe. Nikad nisam voleo da putujem avionom, na primjer. Uvijek se setim Baudrillarda koji kaže da to putovanje avionom obično liči na jednu privremenu smrt nakon koje dolazite po svoj prtljak i nastavljate život. Ne vidite ništa, vidite oblake, eventualno. Ne zastajete, prosto ste izuzeti iz svoje egzistencije, neko vas je izuzeo da biste prešli neko rastojanje. Sa automobilom je drugačije, ja volim i voz, mnogo sam volio da putujem vozom, međutim voz opet determinisan je tim stanicama, vi opet ne možete da zastajete, a zastajanje su u putovanjima možda najpoetičnija mesta. To su mi povlašćena mesta, to ti stajališta, autogrilovi, to je italijanska reč, ali ja sam ju uveo, čini mi se. U naš jezik, mislim da lepo stoji. Znači, ta stajališta, ti parkinzi, to su za mene izuzetno poetična mesta. Nije bitan kraj, bitan je sam tok putovanja i skretanja. Sve to vam samo automobil omogući. Mislim da i Proust o tome govori.
Mm-hmm. Još jedna zajednička tačka, pomenuo sam malo čas, ili makar srodnost između dve tvoje knjige, dakle Dolina Plistus i Kamperplatz, jeste njihova kompozicija. Opsežne su jedna i druga po broju pesama koje sadrže, po broju pesničkih ciklusa koje sadrže i po nekoj unutrašnjoj strukturi, da je tako nazovem. Mislim da postoje uvodne pesme koje imaju funkciju prologa. Recimo u prvoj knjizi Dolina Plistos, tu se evocira knjiga Plutarhovih biografija, poznata ili slavni likovi antike, i onda to kasnije i najavljuje i motiviše te reference koje srećemo, bilo istorijske, bilo biografske, tokom putovanja kroz Peloponez, odnosno druge grčke krajeve. A onda tu su završne neke pesme, odnosno pesnički ciklusi u kojima kao da se rezimiraju ti utisci sa putovanja, pa dolazi i do ironije, odnosno melanholično-refleksivnog pristupa. Otkud takva kompozicija obe knjige? Pretpostavljam da je intencionalna, koja pomalo je asocira na neku drugu proznu strukturu, možda i dnevničku putopisnu.
To da, ali čini mi se da sam tu strukturu u ovoj novoj knjizi zapravo ponovio sam, vrlo svesno. To je tako, bilo potpuno normalno. U Dolini Plistus sam je iznalazio. Dolina Plistus je vrlo važno kako knjige nastaju, kako to ide. Nije to baš uvek isto. Nisam uopšte imao ideju da ja treba da putujem pa da potom pišem o tome, a još manje da zapisujem tokom putovanja. To nisam radio ni u jednom ni u drugom slučaju. To je bilo jedno predivno putovanje 13. godine na Peloponez. Krenuli smo sredinom aprila, kada ovdje još nije ništa bilo olistalo, i onda smo do Peloponeza promenili godišnje doba. Tu je nešto na što ne možete da ne reagujete. To vas dovodi u neku vrstu ekstaze. Te godinu dana nakon toga sam u stvari se prisjetio da su mi ostale jake slike. Zapravo to su već pesme koje su u tebi. Prvo se smeste u tebe, pa onda sačekaju neko vreme i vi ih pronađete i nekako pretvorite u reči. Potom je usledilo drugo putovanje u Grčku, ali tada sam već imao 15. Već sliku o tome da će tu nastati knjiga, pošto sam već počeo da pišem 14. znači godinu dana nakon te 13. E, onda su već pesme gotovo nastajale desetak dana nakon puta. I polako sam koncipirao taj neki glavni ciklus koji se zvao Dolina Plistus. Znači, Dolina Plistus je malo poznat toponim, a vrlo poznata slika. To je kada sedite u Delfima na terasi nekog hotela, Liticama, ono što vidite dole, to su neprilagodne parcele maslina, to je Dolina Plistus. U daljini se vidi more. Tu sedeti, tako, tom svetom mestu, gledati Dolinu Plistus, vidjeti more, i popiti kafu izjutra, mislim da nema ništa lepše, ja bih mogu samo tamo živeo. dok kod Kamper placa je bilo drugačije. Neko bi rekao da to već bio pripremljen performans. Početkom, ne znam, januara te godine, 18. rezervisano mesto. Ja sam ga izabrao. Namerno sam izabrao Livade. To jeste Kamper plac. To je ono mesto gde se u blizini gradova, jedno mestarce Vespa, 30 km od Amsterdama, gde pristaju ova vozila, kamperi koji putuju i spavaju u svojim vozilima. Meni to je bilo poetično, su moji bili veliki kamperi, pa to pamtim iz detinjstva, koji je imao tu i neki pansion za koji se mogao iznajmiti. Nekako sam izabrao to mesto, baš između livada i kanala, predivnog pogleda. Toliko je bio divan taj boravak, uključujući i to putovanje kroz Austriju i Nemačku, da kad sam se vratio 10 dana nakon što sam došao, ja sam 3 meseca samo pisao. I ta knjiga je nastala za 3 meseca. Nikada jednu knjigu nisam napisao za 3 meseca. Ona ima jednu pesmu 2019. To je čestitka ćerki za rođendan. To je za poslednja pesma. I oklevao sam se objavljivanjem, praktično ta knjiga, taj rukopis gotovo neizmenjen stajao 3 godine.
Kamperplatz, dakle, tvoja knjiga se završava jednom pesmom koja je izdvojena, može se u neku ruku razumeti kao epilog, koji ima taj bodrijarovski naslov, Memories, i tu kao da se napadaju sećanja kao bedni simulakrum i odnosno lažna prošlost, pa se kao onda i dovodi u pitanje sve ono što smo prethodno čitali. Zašto takva...
Pa, evo sad ću ti reći, ta pesma Memories izdvojena je, međutim, ona je zapravo odjevna pesma ne samo cele knjige Kamperplatz, nego i posljednja ciklusa keramike. Keramike, tu je sada slika ljudi koji žive u tim vozilima, za mene krajnje nešto poetično, ali koji su stari. Čije sam onda morao da se suočim sa starošću, smrću, sećanjima. Jer sećanja su ta glavna tačka koja treba napasti u tom trenutku. Jer sad, neko bi rekao, što si poranio toliko, a onda se setio jedne knjige, ne mogu da se samo naslova, izdala geopoetika Juliana Barnesa. On je onda imao recimo 56-7 godina, pa prilike kao ja tada.
Nije to ništa strašno.
Da. Su ga prijatelji pitali kao što pišeš u starosti već sada. Meni se to zapamtio sam. To je, čini mi se da je ovo bio daj moj moment da tu stvar rešim. To treba rešiti na vreme, što kaže naš narod. Pa nastaviti dalje u...
Posto život.
U stalnom prezentu, prebijenog sećanja. Znači, sećanja su ta koja nas varaju. Sećanja su ta koja stvaraju iluziju neke naše subjektivnosti koja se proteže kroz vreme. Zapravo mi nismo u svakom trenutku nešto drugo. Znači, ja ne verujem u čvrstu subjektivnost, nikad nisam verovao. Uvijek sam gledao da koliko mogu je rasejem i dovedem u pitanje. A sećanja su ta neka glavna uporišta koja nam daju iluziju da mi jesmo neka subjektivnost. Onda sa starošću šta se još dešava? Dešava se da kratkoročno pamćenje vam slabi. Za razliku od nekih slika, prizora, koji su desili pre 40 godina, koji vidim bolje nego ikada u životu. Evo onda se pitam šta je to istina, to što ja sada vidim. Nešto nisam baš siguran. Nikada ih bolje nisam video u životu nego sada, ali im čini mi se nikada manje ne verujem.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dejanom Ilićem, beogradskim pesnikom, o njegove dve knjige, Kamper plac i Dolina Plistos.
together when it ends. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving snow on Sunday morning, and I never want to leave. Yeah.
U nastavku emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koji je posvećen savremenoj domaćoj književnosti, naš prvi sagovornik je Dejan Ilić. U fokusu su dve njegove knjige, Dolina Plistos i posebno njegova najnovija knjiga, Kamper plac, izdanje Kraljevačke biblioteke. Dok se čitao tvoje pesme, obe knjige, kao da, evo sad ću da iznesem taj utisak, prepoznaje slojeve, odnosno unutrašnju njihovu strukturu, kao neku tipološku schemu, ne znači da ona postoji kao takva, ali tri sloja prepoznajem. Jedan koji bi bio perceptivan ili deskriptivan, koji počiva na posmatranju krajolika, bilo da je to priroda ili gradski prostor. Onda drugi bi bio intiman i privatan, gde se iznosi reakcija putnika na spoljne nadražaje, ta trenutna situacija u kojoj se putnici nalaze, pa tu se uključuju anegdote, recimo saobraćajne gužvi, o lutanju, o boravcima po restoranima, kampovanju, eto na kamperskom odmorištu, tako dalje, ili neke kulturno-istorijske asocijacije o datom mestu, crkvi, muzeju, vetrenjači, mlinu i tako dalje. A treći sloj bi bio refleksivni, uslovno rečeno bilo da se ispoljava kroz neke lirski zgusnute sintagme, bilo na neki klasičan retoričan, odnosno eksplicitan način, dat kao pitanje ili kao uvid. Kako reaguješ na ovu tipološku schemu?
Vrlo mi se dopada ovo to tvoje pitanje. To je jedna stvar koju sam ja dosta razmišljao. Sad ja nisam razmišljao na taj način kako se ti analizirao te pesme, to očigledno stoji. Kad pravite pesmu, ajde kažemo tako, pravite zanatlijski, ja volim i zanatlijski rad, volim rad ruku uopšte, a i pisanje poezije na neki način rad ruku. Uvijek je potrebno da imate barem tri plana. Za kratku pesmu, ja sam barem došao tako nekog zaključka, kratku pesmu, kojih je vrlo malo u srpskoj poeziji, ne znam zašto. Kratke pesme su do 3-4 stiha. Tu možete dva plana da preklopite, suprostavite, juxtaponirate, kako već hoćete, ali za neku nešto, već dužu pesmu, potrebno su tri. Najmanje tri. Ti si ovde nabrio tri. Mm. I to je tačno. Jer premalo je. Premalo je dva. Onda je pesma ravna. Onda ona nema kalup. Za mene je jedna pesma jedan nevidljivi kalup. I čini mi se i kad napišem uspjelu pesmu, ja tačno odmah vidim kalup. Znači, ona stoji. Ako tu i tamo treba nešto da se doradi, doradit će se, nije problem. Ali ona je izašla iz jednog dela. To je važno za uspjelu pesmu. Meni. Redko sam uspevao da nakalemim, ne znam, 4 stiha napisana, ne znam, ove godine sa i nekih 6 tamo da povežemo. Prethodne i naredne godine, nije važno. Potrebna je kapa. čuvena kapa Davida al-Baharija, gde on kaže da, on govori o prozi, ali po meni se, uz ovo o čemu su sada govorili, slobodno može primeniti i na pesmu. To je, ako pomenete kapu na početku, ne sme kapa da vam se izgubi, a kapali dve do kraja pesme. I to je isto važno, osim ovih planova.
Ja bih sad naveo nekoliko stihova i da konkretizujem, a mislim da su oni važni u autopoetičkom smislu iz prve knjige o kojoj govorimo. Pesma se zove Velika muzika, datirana je 2015. Atina, citat: dok hodam ulicama, čini mi se da je svaka stvar tako stvarna, stvarnija od stvarnog, ali ne nadstvarna. Samo tu, zaista tu, lepa ideja u svom lepom obliku pod zimskim svetlom. E sad, zašto mislim da ima autopoetički značaj? Dakle, ta svaka stvar koja se posmatra ili vidi, koja je stvarnija od stvarnog, ali ne nadstvarna, to prepoznajem kao izbor, sad, da li to lijeski subjekt ili bilo šta, ali izbor imanencije nad transcendencijom, ma koja vrsta transcendencija bila, ali opet i to što je sada tu prisutno stvarno, postoji nešto skriveno u tom stvarnom, što je stvarnije od njega, što se, reklo bi se, inicira ili obrazuje tek na putu. Kako razumeti ove pomalo kriptične stihove?
Evo, samo ću kratko reći kako je ta pesma nastala. To isto, uvijek je to važno. Uvijek je to važno. Ta putovanja, nisu to jedina putovanja koje sam ja preduzimao od 13. do 18. Ali to su neka koja su mogla biti poetička građa. Ali treba vam ta putovanja dosta dobro osmisliti. Koliko je to moguće naći pravi trenutak za njih. Ovaj, to je Atina januara, u epilefu stoji Atina januara, čini mi se. To je postnovogodišnja Atina. Mi smo krenuli odavde na -14 i stigli, spavali smo u Litohoru ispod Soluna, tamo je taj gradić ispod Olimpa još bio pod ledom. Jedva smo se uspeli do hotela. A kad smo došli u Atinu, bilo je 15 stepeni sa pomoranđama na ulicama. To isto ne može da vas ostavi ravnodušnim. Doista kao da vas je neko darovao. Jeste, sami ste vi to osmislili, ali neko vas je darovao. I na to se reaguje. Ovo je bila reakcija. Sada da objasnimo i ovu igru sa terminom stvarno. Znači, ovde stvarno bi trebalo da znači imanentno. I dobro si ti to uočio. Imanentno. Stvarno i nadstvarno zapravo pripadaju jednom kontekstu principa realnosti, recimo. Ja mislim, princip realnosti više nema nikakvog smisla u percepciji sveta danas i ne možemo ni pronaći ono što je stvar. Ali možemo možda pronaći imanentno. To je nešto, čini mi se, što je možda nevidljivo, ali nešto čim bi se mogla baviti poezija. Ne bi to nazvao ni autentičnošću, jer autentičnost me dosta podseća na stvarno, jer stvarno, uopšte nije stvarno.
Prebacio bih se na novu knjigu. Ako smem da te zamolim da pročitaš pesmu na 13. stranici, ona je posvećena slikoru Egonu Šileu, pa ću onda ja postavim svoje pitanje, jer će mi biti dobar šlagvort.
Po Egonu Šileu, a tela su nastavila da se raspadaju i raspadaju se i danas. Ovde su uhvaćena na početku sunovrata između teskobe i erotike, uvijena, isprepletana, u strahu, nepotpuna. Gola ili ogoljena do mesa ili u grču, nabrikla od žudnje, lascivna, podatna i ujedno izmučena, pohabana, krvava, oderana do kostiju. Veliki rat završavao se velikom pandemijom, koje će odneti njega, telo njegove žene i njihovog nerođenog deteta, porodicu u nastajanju. Počinjao je najkraći vek i sve je bilo spremno za novi projekat. Telo atomizovano, genetizovano, formatizovano i potom izbačeno u cyberspace.
Eto, od slikara njegove biografije, tela koje on slika, koje su često data u agoniji ili raspadanju, kako ti pišeš, do tela koje imamo, načina na koji su ona tretirana tokom 20. veka, od genetičkog inženjeringa do, eto, cyberspace-a. Ja bih sad tu pesmu povezao sa još jednom, Korpus muzeum. Dakle, muzej koji je posvećen ljudskom telu i gde nas narator ili lirski subjekt upoznaje kako se mi kroz taj muzej krećemo, kao da se krećemo kroz ljudsko telo, pomalo i na jedan šaljiv način. Telo kao predmet interesovanja ove dve pesme i zanimljivo je kako je predstavljena i u jednom i u drugom smislu.
Evo, ako pogledamo 20. vek, bar sam ja tako razmišljao, mislim, ja sam to u pesmu napisao pred slikom, pred slikama Egona Šilea, mogu sam i pred slikom nekog drugog autora. Meni je to poslužilo u tom trenutku, to je bila ta ekfraza. Ima dosta ekfraza u ovoj drugoj knjizi. Ona me inspirisala pre svega zbog te lascivnosti, te erotičnosti koju ima u isto vreme kada, znači, ideja da nešto trenutku raspadanje najerotičnije, to mi se dopalo u stvari. To je bio kidač. A 20. vek je poprište raspadanja tela. Počeš od fizičkog, svi ti ratovi, užasi. Ali to je ono najvidljivije uništavanje tela. I da ono nevidljivo, polju tehnologije i nauke, od atomizovanja, genetike, pa sve do virtualnih prostora u kojima se tela gube, u kojima se sve gubi u virtualnom prostoru. Sve postoji i sve je nestalo. Postoje društvene mreže, ali to liči na deponije egocentrizma i ponajmanje liči na društveno komuniciranje individua. Tako da postoji tela. Seksualnost je prešla na kraju krajeva u virtuelnost. I to mi živimo. Mi smo prešli tu tačku nepovratka. Zato sam, naravno, nisam to smislio, tako kreću ti stihove, a tela su nastali i raspadaju se i danas. Znači, to je proces, ali mi smo u tom procesu.
Pomenuo si tu varvarsku perspektivu po znacima navoda, Kavafija Skamada nije samo kod njega prisutna. Recimo, u prvoj knjizi, dakle, pesma se zove Varvarinova ispovest, Moja zemlja očajna siromašna, zabludela, ja vam se iskreno klanjam i tako dalje. A u novoj postoji pesma Elegija, koja je posvećena Radmili Lazić. Tu lirski subjekt kaže da je mogao u zemlju kroz koju putuje da dođe još pre 30 godina, ali ipak ostao kod svoje kuće u zemlji bez budućnosti. Citat: tu, u jednoj očajnoj zemlji, opet očaj, promašenoj, tačnoj i neumoljivoj kao crna tačka na kraju očajne rečenice. Ti si spomenuo, ako se dobro sećam, za prvu knjigu i ekstaza, susreta sa tim bojama, nebom, zrakom, odnosno. A opet, i u jednom i drugom smislu, postoji kritička nota koja čak ide do izvesne rezignacije lirskog subjekta prema svom mestu življenja. Koliko je ta trajna rezignacija, na osnovu prethodnog pitanja, slutim odgovor, ali koliko je i da li je iskorenjiva?
Ovde je taj ciklus koji se odnosi na ono gde živim. Trebalo bi o tome najviše da pišem, o tome pišem najmanje. Znači, dajem u kontrastu sa 6-7 pesama, ovde je to ciklus Kanarska, po dečku koju sam upoznao u jednom kafiću koji se sprema da ode na Kanarska ostrva. I u ciklusu Dolina Prisus postoji pesma Loša zemlja, gde se ja obraćam ćerki, govorim da će ovde biti sve gore i gore. I dajem neka upustva kako preživeti u lošoj zemlji. To više nije ni pusta, to je samo loša zemlja. A kada sam završavao ciklus holandski, to je pesma, znači odjavna ona, ali ona već uvodi ovaj ciklus Kanarska, gde su slike naše turobne stvarnosti. Posvećena je naravno Radmili Lazić, zato što ona ima očajni psalam poznat i mnogo duži tekst nego što je ovaj skromni dodatak tome. Zato je tu pomenuta Radmila, jer dosta toga je njeno u ovoj pesmi. Znači, to je, ja više uopšte ne znam kako da pišem o onome što je ovde. Meni je to sve nezanimljivo, meni je to ispod praga pristojnosti, ispod praga, to se ne može uzdići čak na nivo poetske građe. Znači, samo ako izađem i odem negde, ja mogu da budem na bilo koji način dirnut.
To je bilo moje pitanje, Dejan, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala ti što si me pozvao, baš mi je bilo drago da učestvujem u tvojoj emisiji.
A mi smo u ovoj emisiji, koja nije samo skrenula pažnju na novu knjigu, nego smo uporedili dve knjige, zapravo stavili u fokus našeg razgovora, knjige poezije Dejana Ilića, Dolina Plistos iz 2017. i najnoviju Kamper plac iz ove godine, koju je objavila Kraljevačka biblioteka.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisao pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Jednom kada ovo prođe,
novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u svom studiju pozdravim Nataliju Jovanović, beogradsku pesnikinju sa kojom ćemo razgovarati najviše o njenoj najnovijoj knjizi. Prvo su došli po ruke, ovogodišnje izdanje Trećeg trga, međutim pominjat ćemo i prethodno od svih jednostavnih stvari. Natalija, na početku, puno hvala što si danas došla po ovakvom vremenu.
Hvala ti, Saša, na pozivu. Evo, sastali smo se čak i po ovoj kiši, tako da nadam se da će ovo lepo ići.
Možda će biti kontrapunkt zapravo naš razgovor i njegov sadržaj u ovom vremenu. Pa evo, prvo su došli po ruke tvoja treća pesnička knjiga. Ja sam pročitao i tvoju prethodnu, dakle od svih jednostavnih stvari iz 2017. I primetio jedan srodan način koncipiranja knjige i imenovanja ciklusa. Ti si u prvoj poigrala odnosima između ličnih zamenica, prvi ciklus mi, poslednji ja, između su ti i ja, ona i ja, on i ja, a u novoj knjizi u fokusu su nove stare slike, apokalipsa i odnos svih ovih pojmova sa samoćom. Treba li na osnovu ovih naslova, posebno u prvoj knjizi, tako malo šaljivo kažem, tražiti neku monodramu, duodramu između ovih ličnih zamenica, odnosno da li je uvek ja jednako ja, odnosno identično samom sebi i u okviru pojedinačne knjige i u odnosu između knjiga.
Pa mislim da uvek treba tražiti dramu da bi život bio zanimljiviji, a i poezija. Što se tiče ovog imenovanja ciklusa, jeste, tek kada si mi ti u stvari sad skrenuo pažnju na to, sam primetila da postoji određena sličnost. Motiv samoće se ponavlja i u ovoj, u prethodnoj zbirci. Prethodna zbirka čak i počinje citatom iz jednog dela Živojina Pavlovića, samoća je nepodnošljiva samo ako si je svestan, i očigledno je ostala kao dominantni motiv i u ovoj zbirci, tako da i moja svest o samoći i dalje nije prošla. Koliko je ovo lirsko ja identično sa mojim ja, pa mislim da u velikoj meri jeste. Neću da se branim od toga da ovo je prilično lična i intimna poezija.
Mislio sam i na to koliko je ja u jednoj pesmi jednako sa ja u drugoj, odnosno ja iz jedne knjige u drugoj, a to se odnosi na druge zamenice. Treba li tu tražiti neki identitet tih zamenica, odnosno uslovno rečeno pesničkih likova, ili jednu vrstu možda čak i pluralizma?
Mislim da se ja menjalo, posebno ako se posmatra i prva zbirka, da je sada dosta samosvesnije, raspričanije i otvoreno generalno ka razgovoru, a ovaj pluralizam moguće više kao nekakvo upijanje različitih iskustava i perspektiva. Poenta je bila na kraju da u obe knjige se sve više ide ka unutrašnjem, ka sebi i ka onome što ostaje kada čovjek pogleda u sebe. To je u ovom slučaju u mojim zbirkama strah od smrti, rekla bih, kao glavna stvar od prolaznosti i od smrti.
Sad se isto postavlja pitanje, ili može se postaviti odnos između dve knjige. Ti si rekla da je put ka sebi. Meni se čini da je, recimo, u prvoj knjizi taj neki introspektivan ili intiman pristup nekako naglašeniji, ponegde i solipsistički, za razliku od druge knjige gde je narativniji pristup i određeniji kontekst, jer u prvoj knjizi smo imali lične zamjenice, u drugoj, posebno u drugom ili trećem poglavlju, imamo i članove porodice. Kako ti vidiš odnos između te dve knjige svoje?
Ja sam baš nedavno pročitala ponovo drugu knjigu, jer mi je neko tražio da mu dam mi tu knjigu nakon što je čitao ovu, i delovalo mi je da je ova zbirka na nivou celine uspelija, iako sam ja tamo imala dosta pesama koje i dalje volim. Nisam ih čitala godinama, tako da mislim da sad imam neku odgovarajuću distancu da ih tumačim. Ovo što sam rekla, da je ova druga zbirka razgovornija i s tog razloga meni barem deluje intimnije, kao da je dosta toga došlo iz kontakta sa svetom. U onoj prvoj je bilo promišljanje u samoći, u velikoj meri promišljanje nežnosti, ovde uglavnom bilo promišljanje komunikacije. Komunikacije i sa drugima i sa samom sobom. Pokušaj razumevanja, to je negde bila osnova. A obeleženo je kontekstom pandemije, to se negde i vidi u celoj zbirci, gde mislim da smo svi na početku bili vrlo svedeni na sebe i na introspekciju i na preispitivanje svih tih odnosa koje smo ostvarili u životu ili koje nismo uspeli da ostvarimo. Mislim da se zato osjeća toliko taj spoljašnji svet koji obuzima to lirsko ja ili koji jednostavno izostaje, tu nedostaje kako god.
Meni je zanimljiva iz nove knjige pesma Nedelja, kao da rekreira neke motive, recimo iz pesme Preci iz prethodne, i da konkretizujemo za slušalce, recimo u Precima stoji: u našim je rukama pamćenje predaka, moj DNK i njihovi snovi o potomku, dečaku, kroz koga će se uliti u tuđe trbuhe, a redom rasti, množiti se. A evo, u Nedelji se uz pominjanje nasilja jednog od očeva porodice, odnosno pradede, tu stoji dvostih: bili smo hollywoodski film sinhronizovan na ruski. Pa sad sam imao dve asocijacije, recimo ova prva pesma me podsjeća po svojoj atmosferi kad govori o precima, recimo na Krakuljevog alhemičara, gde su ti preci neka vrsta krvopijnih, odnosno duhova koji blude po nama i žele da kroz svoje potomke da se instaliraju u sadašnjosti, da zavladaju njome, dok ova druga atmosfera, pomalo i ironična i šaljiva, me podsjeća na onaj karambol koji opisuje Bora Ćosić u svom kratkom romanu Luga moje porodice u svetskoj revoluciji. Kako su lične zamjenice postali članovi porodice i kako ti sad vidiš taj porodični kontekst i evo ove dve literarne asocijacije koje sam naveo?
Meni je delovalo da u ovoj drugoj zbirci je sve mnogo konkretnije. Sada sam se bavila određenim sećanjima koje su nekako bila simbolički predstavljena možda u ranijoj zbirci koja su bila apstrahovana. Sada su građene konkretne scene, inspiracija mi je više bila u filmu i u serijama nego u poeziji. Želela sam da se razvijem u nekom smeru narativnosti, mislim da je to moj autentični pesnički izraz. U prethodnoj zbirci sam mnogo više pokušavala da zvučim kao poezija, šta god to značilo, ali motivi se određeni ponavljaju. Ja opet nisam primetila ni za ove dve pesme ovo što si ti rekao, kako se u stvari javlja ista stvar, samo na drugačiji način predstavljena. Definitivno postoji ovde mnogo više humora i cinizma u ovoj zbirci, pa i autoironije i ironije, zato što mislim da takvo suočavanje sa sećanjima automatski pokreće i nekakav mehanizam odbrane koji je u mom slučaju uvek bio i ostao humor. Mislim da je došlo do osvešćivanja feminističkog problema, recimo, kod mene. Jeste da sam ga bila i ranije svesna, ali mislim da nisam bila toliko fokusirana na to. I konkretno ovaj nasilni pradeda koji se pominje, jedino što ja znam o njemu, kao što svi kažu u toj pesmi, da je bio alkoholičar i da je tu kao prababu. I onda je bila zanimljiva stvar da sam ja dobila ime po toj prababi, što mi je bilo potpuno sumanuto kada sam malo razmislila, jer ne znam ništa drugo o toj ženi osim da je bila žrtva nasilja. Tako da mi je valjda bilo potrebno da bih stvarila to neka vrsta ironijskog otklona prema celoj sceni. A ovi preci koje si istakao, mislim da se i tu javlja taj motiv ulivanja u ženske stomake, množenja nekakvog nasilnog skoro, samo se ovde konkretizuje. Dugoročno planiranje. Kad sam bila mala, mislila sam naučit ću hemijske elemente kao 30 slova azbuke. Sada na slovo A znam aluminijum i azot. Nijedno nije odgovor za ukrštenicu. Kao tineđerka sam bila sigurna, zaljubit ću se u nekog filmski, u tipa koji obavezno svira gitaru, možda se desi dok se vozim autobusom, a svako ko mi se obrati u busu, pogledom pomislim bože psihopata. Brojala sam ispite i sabirala ocene. To je bilo najbliže što sam prišla matematici. Negde sam se opasno zabrojala. Dodavala nule, računala procente, planovi su mi bili precizni kao antičko skoplje. Ruke kao da nikad nisu probale nežnost, a neumorno su vrtele sabirke pod prstima. Pored kreveta držim pakovanje vazelina, muškarci po navici imaju pogrešne asocijacije. Ja samo želim svoje meke šake, da njima mirno pritiska menter. Kada sam imala 23, mislila sam nikada neću raditi od 9 do 5, a evo tu sam i prolazi lagano. Uskoro ću 32, a jedva da sam primetila da se išta dogodilo.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Natalijom Jovanović povodom njene pesničke knjige Prvo su došli po ruke.
Thank you.
Sledi drugi deo razgovora sa beogradskom pesnikinjom Natalijom Jovanović u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, a razgovaramo o njenoj poeziji, posebno o najnovijoj knjizi, knjizi pesama, Prvo su došli po ruke. Ja bih sad dao nekoliko primera iz nekoliko tvojih pesama kako iskazivačko ja ili lirsko ja vidi sebe. Dakle, u pesmi Krajevi množine, to ja o sebi kažem šta ako ne volim ništa osim da sedim u sobi, a onda u pesmi Zarastanja, citat, majka je možda u pravu, mi smo nesposobni za život, ne znam da umesim hleb, zapalim vatru, ne pamtim ništa od životnih banalnosti, kako preživeti bez odgovora, ruke nam nežne od vratova i knjiga. S jedne strane je, dakle, introvertnost i nežnost, drugi su stihovi kada od ženskosti ostaje neuvežbana nežnost. E sad je pitanje da li je nešto postalo drugačije u novoj knjizi, ti si malo čas spomenula taj strah od smrti, pa se javljaju slični motivi, recimo pesmi Zvuk. Ako mislim o bilo čemu pored smrti, to si ti dok dodiruš rukom usne i tako dalje. Kako vidiš ja u prvoj, kako u drugoj knjizi i da li je došlo do nekih promjena?
U prvoj, to jest u drugoj knjizi, sad govorimo kao da je prva, ali u drugoj knjizi mislimo konkretno na od svih jednostavnih stvari, je mnogo veći fokus na nežnosti i to se vidi kada se ovako izvuku stihovi, posebno na toj neuvežbanoj, neprimenjenoj nežnosti, kako god da je nazovemo. Mislim da je u trećoj knjizi to ja ogrubelo i da postaje samo svesnije gubitka tog straha da ostane bez ruku, u stvari mogućnosti da nekada iskaže nežnost, ali nisam, ponavljam, nastajala na početku pandemije, ja u tom trenutku definitivno nisam kao dominantnu emociju imala nežnost, nego bes. Da me plašilo šta sve ja mogu da uradim sa rukama ako ne mogu da ih iskoristim u kontaktu sa drugim ljudima.
Sad bih postavio pitanje koje je vezano za najnoviju knjigu. Prvo su došli po ruke, jer tu srećemo i neke nove motive, kao što je morski pejzaž, pominje se Skoplje, recimo, kao grad. Rekao bih fenomen ljudskog tela, razume se, telu pripadaju i ruke koje su stavljene u naslov knjige. A evo, kako su u jednoj pesmi, Pesak pod noktima se zove, se javljaju ruke. Citat, rekla sam, hoću svoje, ograđeno igralište u parku, mora je za one što vole da daju svoje ruke, mora je za one što umeju da zaborave svoje ime, a mene nije sramota da sedim sama u pesku. Pa sad, otkud ovaj novi krug tema, recimo posebno more, telo, ruke i ovi stihovi more je za one što vole da daju svoje ruke, pomalo kriptične?
Meni je negde bitno i samo želim to da pročitam. Pesma koja isto govori o moru i o telu iz tog ciklusa. Za sve postoji vreme. Bile su tu babe koje su znale, nikoga nije briga za njihovo telo. Debele devojke u belim majicama preko jednodelnih kostima. U vodi nakratko zaborave na stid. Dolaze brzim korakom do svog peškira, obuku ga kao superheroji o delo. Klasično zgodne žene čiji kostimi otkrivaju jesu li svesne sebe. Jedne ustaju pažljivo uvučenog stomaka, druge bezbrižno jedu svoje kroasane. Bile su konačno tu devojčice, apsolutne i jedine vlasnice sopstvenih tela, njima ono nije služilo ni za šta osim da pripada suncu i vodi. I ta scena, devojčice koje pripadaju samo sebi i uživaju suncu i vodi, negde direktno povezana sa ovim, nije me sramota da sedim sama u pesku, nije me sramota da se igram sama sa sobom, bez obzira kako će ljudi to gledati. To je negde bila ideja iza te pesme, ništa pretjerano hermetično. Mislim, putovanje kroz prostor, prvo rekla sam da onda kasnije kreće putovanje kroz vreme kada ostaje lirski subjekt zarobljen u prostoru praktično, jer se nekako desilo da ovaj ceo prvi ciklus u stvari posvećen putovanjima i onda je došao karantin i se kao je to i kad nema prostora onda moramo da se krećemo po vremenu i po sebi.
Kad sam nadalje drugi put čitao tvoju knjigu, on se sad ponovo zanimljio kako se ranije nisam setio, ali sam naslov Prvo su došli po ruke me direktno asocirao na čuvene rečenice nemačkog pastora Martin Niemöllera, mislim se zove, Prvo su došli po komuniste i tako dalje i tako dalje, mislim, ili Kada su došli, ima dve verzije. Koliko si to imala na umu dok si pisala knjigu? Ne postoji direktna referenca u samoj knjizi, međutim sama formulacija mislim da će još nekog podsjetiti na, a opet to govori o kolektivnoj odgovornosti za prihvatanje fašizma, što mislim da zgodno korespondira sa našim vremenom.
Ja moram da priznam da je to potpuno bilo nesvesno i kada sam čula to da si primetio, sigurno sam da jeste uticalo, jer stvarno zvuči kao takvo i emocija dominantna kada sam smišljala naslov je bila bes i razočaranost i zašto su stvari ovakve i zašto prihvatamo stvari kao ovakve i u što ide ovaj svet, negde to je bilo kao glavno pitanje koje sam imala, tako da mislim da je stvarno iz nekog nesvesnog dela mene došao taj naslov.
A sad kad sam razmišljala i obe knjige, posebno o novoj, šta su neke ključne odrednice, u jednom smislu kada je pitanje o senzibilitet, toga smo se dotakli, dakle ironija i humor u nekoj vrsti introspekcije, a sa druge strane što se tiče nekog poetičkog profila, možda nije najprecizniji termin, neka vrsta nadrealističke ili rane avangardne tradicije izašla kao asocijacija zbog načina na koji se grade recimo pesničke slike.
Ja sam to sad malo pre isto rekla, mnogo ih više gradim po principu nekakvih filmskih asocijacija i želim da stvorim skoro filmske slike u nečijoj glavi kada čita ovu poeziju, to mi je zamisao. Mislim da je to posebno očigledno u ovoj sada zbirci, mada i u onoj prethodnoj zbirci u pesmama koje su meni lično najuspelije i mislim da su najbolje, je isti taj sistem građenja stihova. Nisam previše razmišljala o pesničkoj tradiciji, ali moguće da je to opet nešto što je posle studija književnosti ostalo u meni, pa i nesvesno primenjujem neke stvari.
Ja sam baš ovde izvukao jedan stih koji mi je duhovit i na neki način ukazuje na te obrte, odnosno figure koje koristiš. Rekla sam mu tate i svet se skupio kao pantalone nakon pranja. Koliko se zapravo igraš dok pišeš poeziju?
Pa sad mnogo više nego ranije. To mi se i sviđa, što imam utjesak da se opuštam i da uspevam da se hvatam za te slike koje meni zaista dolaze u glavu i koje su dosta vezane i za iskustvo. U tom slučaju konkretnom, ok, bilo mi je jako neprijatno zbog toga što sam izgovorila šta je još toliko neprijatno, a da je i smešno istovremeno, i onda su se te dve slike nekako spojile. Ali ne mogu baš da kažem da ih nameštam, uvežbavam i namerno one običavam. Mislim da to skoro niko i ne radi ko stvarno ima želju da piše. Uglavnom bude duhovito, čak ljudima bude duhovito i nešto što meni uopšte nije duhovito, čak mi bude tragično, ali dobro, mislim da svako ima pravo tu da vidi stvari kako ih vidi.
Naša sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Natalija Jovanović, a mi smo razgovarali o njenim knjigama poezije od svih jednostavnih stvari i naravno najviše o njenoj novoj knjizi pesama. Prvo su došli po ruke, a obe su objavljene u izdanju Beogradske izdavačke kuće Treći trg. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 3. decembar. Danas ste mogli da čujete beogradske pesnike Dejana Ilića i Nataliju Jovanović, a današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimitelj bio Nenad Đorđević, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.